Sein.
Scegli. Aspetta. Uomo. Prenotto.
Talassani.
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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, počinje talasanje na talasima Radio Beograda 1 i danas sa vama Elizabeta Arsenović. Družit ćemo se do 13 časova u talasanju na prvom programu Radio Beograda i danas, kao i obično, prvi sat magazinski, ponudit ćemo vam nekoliko tema, drugi sat tematski, a završavamo kao i uvek emisijom U ovom trenutku. Do podneva sa vama i ekipa koja realizuje talasanje, a tu su producentkinja Ljubinka Vujčić, dizajner zvuka Milorad Vonasek i muzička urednica Branislava Manojlović. I sad, evo, ponečeg od onoga o čemu ćemo govoriti do 11 časova, tačnije do 5 do 11, jer u 5 do 11, kao što znate, počinje emisija Srpski na srpskom. Najprije ćemo ugostiti Anu Dragović, koja je urednica internet stranice i PR menadžer stand-up komedije. Najavljujemo jedno gostovanje i karavan koji će krenuti uskoro po Srbiji. Radujte se, krenut će karavan komedije, makar nečemu i makar ponekad da se osmehnemo, nasmejemo ili smejemo do suza. A u fokusu naše pažnje u drugom delu prvog sata talasanja biće deca. Nekoliko ozbiljnih tema. Nasilje nad decom, digitalno nasilje među učenicima i šta to jedu naša deca. Još jednom dobar dan i poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Would you leave if I cry?
10:10, Radio Beograd 1, mnogo tema u prvom satu talasanja, zato krećemo hitro. U studiju je već naša prva i najavljena gošća Ana Dragović, koja dolazi iz stand-up komedije, tako se zove i internet stranica, a to je naziv onoga što se kao forma baš dobro primilo, reklo bi se, u našoj sredini. Kada se to kaže, ne misli se samo na Beograd, nego na celu našu zemlju. Ana, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pa samo mala korekcija.
Da.
Tačnije, naziv organizacije Stand Up RS. Mi smo to malo prilagodili ovim internet vremenima. Jeste, pa istovremeno, kad znate naziv organizacije, znate i koja nam je stranica.
Vrlo praktično.
Da, skratili smo sve i pojednostavili. A u samom nazivu je, dakle, i objašnjenje. Aktivno već 3 godine radimo na stvaranju scene Stand Up komedije u Srbiji uz jednu veliku želju, a to smo uspeli da realizujemo, da ujedinimo čitav region, bar kad je stand-up komedija u pitanju, i to nam, moram da priznam, ovako baš dobro polazi za rukom, pre svega uz saradnju i pomoć publike, koja zaista fenomenalno reaguje na sve komičare koje mi prezentujemo, i domaće i strane.
I u tom smislu, najava da ove nedelje, u četvrtak, dan pred smak sveta, baš na vreme.
Vaš kolega je malo pre rekao, čula sam da nismo ispunili uslove za smak
Srbije,
sveta.
Da.
Jeste, tako da mi možemo da uživamo i dalje u našim problemima, nedoumicama i tako dalje. A dan pred smak sveta nam dolazi komičar iz Hrvatske, Željko Pervan. Mi inače imamo odličnu saradnju sa i komičarima i producentima iz okruženja. Ovde u nekoliko drugačiji slučaj, budući da je čovek dosta poznat u Hrvatskoj kao komičar, pre svega kao televizijsko lice. On je započeo karijeru radeći brojne i veoma uspešne satirične formate za televiziju, a onda je to svoje dugogodišnje iskustvo pretočio u modernu stand-up formu i sada sa svojom stand-up predstavom sa uspehom nastupa u čitavom regionu, i red je bio, naravno, i da ga mi ugostimo u Beogradu.
A predstava se inače zove Na rubu Evrope.
Jest.
Adekvatno, potpuno, uopšte kada ceo region u pitanju, i kažu, već se sale tresle od smeha kada je nastupao Željko Pervan sa ovom predstavom i u Bosni i Hercegovini, i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, naravno, i evo sada stiže kod nas, i to u Dom omladine u četvrtak u 20:00, ako se ne varam.
Tako je, u četvrtak 20. decembra u 20:00 ugostit ćemo Željka Pervana. Ono što je interesantno i što je Željko Pervan ovom svojom predstavom pokazao jeste da je humor univerzalan, da ne postoje, da kažem, nešto što se propušta u prevodu. Dakle, budući da je jezik jako sličan, da ne kažem isti, neću da zalazim u te nijanse, ali mi se odlično razumemo.
Samo jezik isti, nego su i problemi,
jeste,
svakodnevica.
Rekli ste Na rubu Evrope naziv predstave, ali Na rubu Evrope izgleda najzanimljivije, ima najviše materijala za dobar kvalitetan autorski humor. Željko Pervan, ja ću ga parafrazirati, kaže da se on više bavi ljudskim karakterima nego konkretnim ličnostima, ali se tu i tamo dotakne i aktuelnih političara i balkanskih svađa i prepirki, ali i onoga što nas sve veže, prijateljstvo, neka zajednička istorija za vreme nekadašnje Jugoslavije, tako da smatram da će biti dovoljno tema koje će podsjetiti ljude na to neko prošlo vreme, ali će ih da kako i vratiti u sadašnjost, pa pored starije publike, i ja mislim da je ovo prava prilike da i mlađi dođu i da uživaju u jednom osvrtu i duhovitom pogledu na svet koji će nam servirati Željko Pervan.
E, to je prvi deo razgovora sa Anom Dragović iz Stand Up standup.rs, a odnosi se na gostovanje u Beogradu u četvrtak u 20 časova u Domu omladine standup komičara iz Hrvatske Željka Pervana. Ovaj put samo Beograd, je li tako, Ana?
Tako je, ovo je premijera, ali ja verujem da će odlično proći i da ćemo onda imati razlog da zakazujemo i nove susrete sa Željkom.
I evo, ja ću Anu osokoliti prosto da otvori vodu koja je pred njom, molim, dok ja najavljam drugi deo našeg razgovora koji je, verujem, moguće još interesantniji od ovog prvog. Zašto? Zato što stand-up komedija, rekli smo, dobro se primila u našoj sredini i zahvaljujući vašoj organizaciji stand-up komediju i komičare videli su mnogi gradovi, mnoge manje sredine u unutrašnjosti naše zemlje, ne samo veliki centri, i to je zapravo bila ideja da se krene sa projektom Karavan komedije, a mislim da nam je svima to i tako neophodno.
Jeste, Karavan komedije, krajnje je vreme da krene Karavan komedije kroz Srbiju. Mi smo već započeli sa tom vrstom programa, ali je to, da kažem, do sad bilo ad hoc, kada nas neko traži, kada želi da ugosti nekog od naših komičara ili komičara iz regiona sa kojima mi sarađujemo. Mi smo se rado odazivali tim pozivima, tako da smo do sada dobar deo Srbije već obišli. I u Vojvodini
700 nastupa, ali tako?
Jeste, čitavih 700 nastupa, možda i više. Dakle, bili smo u Kraljevu, bili smo u Somboru, bili smo pored ovih velikih gradova i u manjim mestima, i zaista je publika, da kažem, željna takve vrste zabave, a ja sam slobodna da kažem i da je to kulturni program. Dakle, budući da mi insistiramo na kvalitetnom i originalnom humoru, onda se stand-up komedija svakako može svrstati i u kulturnu u ponudu i program koji može da bude redovan, da kažem, u gradovima. I iz toga smo mi odlučili da damo jedno ime i da jednostavno na neki način taj projekat institucionalizujemo tako što ćemo pozvati predstavnike lokalnih zajednica, domove kulture, pozorišta, da zajedno sa nama sarađuju i da planski osmislimo kako će taj Karavan komedije ići kroz Srbiju, a samim tim kada postoji vezani nastupi, onda je veće mogućnosti da se budžetski uklope, dakle, ljudi i institucije, budući da znamo koliko je to najveći problem danas u Srbiji, izdvojiti sredstva za bilo šta, a za kulturu po najteže, čini mi se. Ono što je, da, još samo da napomenem, što je bitno za stand-up komediju, jeste da su zaista potrebni minimalni produkcioni uslovi, dakle tu je scena i ozvučenje i komičar koga, da kažem, mi delegiramo, tako da zaista nije problem da se organizuje. Evo, nedavno smo imali, da kažem, premijerno gostovanje u Kosovskoj Mitrovici, zaista je fantastično proteklo sve, publika je prihvatila komediju kao da svakog dana prisustuje sličnim programima. Dakle, jeste da postoji jedan period kada je neophodno edukovati publiku, ali mi smo krenuli iz centra i čini mi se da je taj impuls već stigao i do ljudi koji ne žive u Beogradu, a koji svakako putem interneta i drugih sredstava su se već možda i upoznali sa stand-up komedijom koja ima dugačku tradiciju u Engleskoj i uopšte na engleskom govornom području. Stand-up fest, moram da pomenem, je još jedno naše čedo koje već drugu godinu za redom organizujemo takođe u Beogradu, u Domu omladine Beograda, i mi smo videli da ljudi dolaze zaista iz drugih gradova da bi uživali u kvalitetnom humoru, tako da nam je to bio još jedna potvrda da smo na pravom putu i da treba da krenemo sa Karavanom. Ono što je konkretno, dakle, mi ćemo sada u narednom periodu...
Da, kada to konkretno kreće, Ana?
Da, pa konkretno kreće, kako je koleginica moja rekla, producentkinja Milica Mihajlović, koja je i osnivač stand-up RS, kad se otreznimo od nove godine, kad dođemo k sebi, onda ćemo započeti sa karavanom, ali ovo je neki naredni period, početak godine, kada ćemo zapravo znati konkretnije o datumima i onda
i
ćemo
mestima,
blagovremeno
naravno.
Jeste obavestiti naše fanome i oni koji će tek to postati.
I ovo jeste jedan vaš mali doprinos onome o čemu se mnogo govori, a to je decentralizacija kulture, jer stand-up jeste jeftina zabava, odnosno jeftina kultura, ajde tako da kažem, u produkcijnom smislu, ali je kvalitetna i u ovim sivim danima koje svi delimo zbog mnogo briga koje imamo, osmeh dođe i smeh, pa ja rekoh malo pre smeh do suza, zašto da ne, dođe i terapeutski. Ana, najlepše hvala što ste došli do Radio Beograda, evo najavili smo novosti vezano za stand-up RS.
I... Samo još jednom da ponovim slušalcima, da, dakle, predstava Željka Pervana u četvrtak od 20 časova, cena ulaznice 1000 dinara i možete se o svemu informisati na našem sajtu.
Hvala, bila je to Ana Dragović, isti na talasima Radio Beograda 1:10:21.
Baby's gonna leave me crying by myself. My baby's gonna leave me crying by myself. I loved another woman, I lost my best girl. She was a real good woman, never done me no harm. Never done me no harm. I loved another woman, now she's up and she's gone.
Talasanje.
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 Come back, baby. I won't do you no wrong. Come back, baby. I won't do you no wrong. I loved another woman. I won't do that no more.
Za gostovanje Željka Pervana, hrvatskog stand-up komičara u Domu omladine Beograda u četvrtak u 20 časova, stand-up RS daje dve karte slušalcima talasanja Radio Beograda 1. Javite se sad 322-5299.
Eko.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Maro, Maro, šta to čujem da si otišla?
Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma melem. Neponovljiv glas Vukašin Savić, crni bas, PGP RTS.
Ne ruži me, majko.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 304 100 i www.eunet.rs.
Eko.
Darovnica. Raspevani dar od srca Radio Beograda dolazi na novo druženje sa vama. Sledeća stanica raspevanog darovanja i druženja je Vršac 20. decembra. Od 20 sati u Kongresnoj sali Centra Milenijum pred mikrofonima Radio Beograda i kamerama predstavit će se brojne zvezde estrade. Merima Njegomir, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Anđelka Govedarović, Čeda Marković, Raša Pavlović, Novi spomenari, Slobodanka Stojiljković, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić, Tamburaški orkestar Romansa, članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Domaćini i voditelji darovnice Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Muzička darovnica Radio Beograda 20. decembra u Kongresnoj sali Centra Milenijum u Vršcu.
Gorica i Dragan. 1000 buđenja na Radio Beogradu.
Lilike, lilike.
1000 načina da vas probudimo.
Ne znam šta je.
Požarko šta li me ubode, nigde trn nema.
Jel suština?
1000 buđenja.
Il to čini samo misl?
1001 jutro.
Kova, čukar se bališ u nema na radio, buđenje.
Svakog radnog jutra.
Junački.
Od 6 do 9.
Ura napri.
Samo na Radio Beogradu 1.
Spajat će nas elektrika.
10:27. Radio Beograd 1. U Beogradu, makar u centru, ima i nešto malo sunca, ali u ovom trenutku na Koponiku i u Sjenici pada jak sneg. Umeren, pada na Zlatiboru, najhladnije na Crnom vrhu -6, najprijatnije trenutno u Nišu gde je +6, u Novom Sadu je 1 stepen, a u Beogradu i Kragujevcu 3 stepena. No, uzmite u obzir da u dobrom delu naše zemlje, posebno u Košavskom području, duva dosta jaka košava, u Beogradu brzinom od 6 do 13 metara u sekundi. A mi nastavljamo prvi sat talasanja i praktično do kraja deca će biti u fokusu naše pažnje. Najprije ćemo u dve rubrike govoriti o nasilju nad decom i o tome kako se tome suprotstaviti na najbolji mogući način, naravno. Najprije idemo u Niš. Naime, Društvo za razvoj dece i mladih, Otvoreni klub Niš, organizovalo je okrugli sto za detinjstvo bez nasilja. Taj skup je deo projekta Zaštita dece od nasilja u jugoistočnoj Evropi koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa UNICEF-om. Uspostavljanje međusektorske saradnje od škola i domova zdravlja preko nevladinih organizacija do centara za socijalni rad i policije najsigurniji je put za efikasnu primjenu opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Vlade Republike Srbije, koji je usvojen još 2005. godine. O ovome iz Niša Velibor Petković.
Projekat obuhvata 5 gradova u Srbiji, od Vojvođanske Ade preko Beograda i Kruševca do Niša i Vranja. Uz saglasnost svih učesnika okruglog stola da usvajanje opšteg protokola predstavlja najznačajniji korak zaštite dece od zlostavljanja na nacionalnom nivou, istaknuto je da to nije dovoljno. Niš po meri dece je lokalni plan akcije usvojen pre 2 godine, ali većina opština u Srbiji još nema takva dokumenta, a međusektorska saradnja često se svodi samo na spisak lepih želja. Koordinator projekta za detinjstvo bez nasilja, Saša Stefanović, podseća da je nasilje, nažalost, svetski fenomen, ali da mi u Srbiji moramo unaprediti načine da zaštitimo decu.
Postoji istraživanje koje radi UNICEF o nasilju nad decom i po tom istraživanju oko 60% dece se vaspitava nasilnim metodama. Dakle, ne govori se o tome da je u pitanju zlostavljanja ili zanemarivanja, već prosto da u vaspitavanju postoji neki vid fizičkog ili psihičkog kažnjavanja. Nažalost, u Srbiji je nasilje i dalje veliki problem i fizičko nasilje kao dominantan način vaspitanja je prisutan u velikom broju porodica i potrebno je sa te strane raditi dosta na podizanju svesti kod roditelja da postoje drugačiji načini vaspitanja, drugačiji pristup, pre svega podsticanje roditeljstvo i želimo da ukažemo na to da može drugačije da se rešavaju problemi konflikta situacije. S druge strane, prisutno je i porodično nasilje, vršnjačko nasilje, svedoci smo da se o tome više govori. Dakle, nismo sigurni da toga ima više, ali da se više o tome govori, da ljudi obraćaju pažnju i prijavljuju. I nadamo se da će to pomoći, pre svega, deci. A deca su najranjivija grupa i nema vremena da se čeka kad su u pitanju deca. Dakle, treba reagovati brzo, delotvorno i potrebno je da reaguju svi sistemi. Dakle, sistem socijalne zaštite, zdravstveni sistem, policija, škola. Svaki od ovih sistema ima svoj protokol kako treba da reaguje u situaciji, kako bi pomogao, reagovao da se nasilje spreči ili da se pomogne žrtvi nasilja. Međutim, ono što smo primetili jeste da postoji problem u saradnji između sistema, škole, policije, centra socijalni rad, zdravlja i da je potrebno tu saradnju unaprediti. Pretpostavljam da bi na prvom jednom stepenu bila potrebna koordinacija, koordinacijno telo, dakle da može da se reaguje pravovremeno i delotvorno u najboljem interesu dece. Dakle, saradnja zbog dece i za decu, zaštititi ih od nasilja. To je jako bitno i nadamo se da tu neće biti problema, odnosno otpora kad je u pitanju zaštita dece od nasilja.
Psihijatar Olga Milojković iz Zavoda za mentalno zdravlje u Nišu i regionalni koordinator tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja govori o reagovanju porodice na nasilje i značaju povezivanja svih sektora radi suzbijanja nasilja u društvu sa kojim se prečesto susrećemo.
Praktično svakodnevno, nažalost, mada održavanje tih nekih regionalnih sastanaka pokazuje da je takva situacija u čitavoj Srbiji, pa i svetu. Znači, kako u porodici, tako u nekom uličnom okruženju, tako i u vršnjačkom, u školi, zaista se beleži jedan trend porasta nasilja, ali postoji sve veća tendencija da se, znači, i institucije međusobno povezuju u rešavanju problema, tako da se i putevi rešavanja problema i pozitivnih uticaja svih tih intersektorskih aktivnosti i međusobne saradnje zaista osjeća. Znači, sarađuje porodica, sarađuje centar za socijalni rad, sve više škole, pravosuđe, MUP, školstvo, zdravstvo, tako da pokazuje se zaista da i rješenja jesu kvalitetnija, brža i da su delotvornija. Ne postoji mogućnost da se, znači, generalizuje, zavisno, sve zavisi od kvaliteta porodice. Sigurno da najveći deo porodica koja jesu zdrave, kada postoji to porodično jezgro, postoji i dobra saradnja i postoje dobri izgledi da će, znači, i promene kod deteta u porodici, u društvu, u vršnjačkom okruženju biti bolje i sa promenama. Sigurno kada nedostaje taj neki bazični deo, taj mehanizam, ta poluga gde se može govoriti o tom delu da porodica može ipak najviše da utiče, onda izostaju sigurno i rezultati u tom nastavku. Tako da sve veći broj zaista dece koji negde u tom sistemu dobije adekvatnu pomoć, ali ukoliko porodica to želi, ukoliko daje podršku.
Strah da se nasilje prijavi jedan je od ključnih razloga što se ono tako teško suzbija. Otvorimo oči i ne zaboravimo da ćutanje nije zlato, nego saučesništvo u zanemarivanju i zlostavljanju dece. Iz Niša, Velibor Petković. Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I dalje o deci i problemima vezenim za nasilje nad njima ili među njima. Naime, više od 80% učenika osnovnih i srednjih škola posjeduje mobilni telefon, a polovina od njih koristi ga za pristup internetu. Istraživanje o digitalnom nasilju među učenicima, urađeno u novembru na Institutu za psihologiju, pokazalo je da su deca izložena različitim uticajima, a da roditelji i nastavnici nisu dovoljno edukovani da se suoče sa tim problemom. Nataša Ćuković.
Deci je za normalan život i odrastanje na prvom mestu neophodno bezbedno okruženje. Poslednjih godina, čak i decenija, vršnjačko nasilje je u porastu, a to je samo odraz stvarnog života odraslih koji ih okružuju. Rezultati istraživanja po školama pokazuju da digitalno i seksualno vršnjačko nasilje počinju da se izdvajaju kao novi negativni trendovi, kaže Judita Reichberger iz UNICEF-a.
Preko 14% devojčica i više od 5% dečaka izjavljuje da su bili izloženi seksualnom uznemiravanju od strane vršnjaka. Iz istraživanja saznajemo da je 18% učenika bilo izloženo nasilju preko socijalnih mreža, da je čak 26% bilo svedok takvog nasilja, ali da obično ništa nisu preduzeli. Još više zabrinjuje podatak da čak svaki 10. učenik prihvata sastanke sa nepoznatim osobama koje su upoznali preko interneta.
Digitalno nasilje pojavljuje se u različitim oblicima, počev od uvredljivih SMS sadržaja, uznemiravanja telefonom, snimanja kamerom i vređanja na socijalnim mrežama, a specifično je po tome što pruža anonimnost. Istraživanje Instituta za psihologiju obuhvatilo je učenike 4., 6. i 8. razreda osnovne škole, kao i đake 2. i 4. razreda srednje, 43 škole. Ispostavilo se da nije mali broj onih koji se izlažu rizicima na internetu, kaže Dobrinka Kuzmanović, jedan od autora istraživanja.
Žrtve mogu trpeti veliku štetu, a da pri tome uopšte nemaju mogućnost da se zaštite ili odbrane. Nešto po čemu je digitalno nasilje takođe značajno, odnosno, da kažem, opasno, jeste što se informacije plasirane putem digitalnih medija jako brzo šire geometrijskom progresijom. Za vrlo kratak vremenski period one su dostupne neverovatno velikom broju mladih. Zatim, digitalno nasilje zasićeno je u velikoj meri seksualnim sadržajima. Elektronski mediji su zapravo pogodno sredstvo za vršenje seksualnog nasilja.
Cilj istraživanja bio je da se vidi na koji način učenici koriste digitalnu tehnologiju i rizicima kojima se pri tome izlažu, ali i da se vide vrste i učestalost digitalnog nasilja.
Učenike, mlađe učenike, pitali smo koliko su oni sami bili žrtve ovde navedenih oblika digitalnog nasilja. 12% učenika, najmlađih učenika, uzorku bili su uznemiravani putem telefonskih poziva. Od toga nekih 5%, 2-3 i više puta. Isto toliko učenika, dakle isti procenat, 12%, bilo je uznemiravano putem interneta. Naravno, učestalost nije jedina mera ozbiljnosti ugrožavanja. Zapravo, dovoljno je da neko jednom bude uznemiravan na socijalnoj mreži, pa da to ima i tekako delikatne posledice po tu osobu. Učenici su manje spremni da priznaju da su i oni sami uznemiravali svoje vršnjake putem interneta. Najveći broj učenika spreman je da prizna da su uznemiravali svoje vršnjake putem interneta i putem telefonskih poziva. I to je nekih 5, odnosno 4%. 16% mlađih učenika našlo se u ulozi svedoka digitalnog nasilja. Oni su izjavili da su u poslednjih godinu dana videli ili čuli da je neko od njihovih vršnjaka uznemiravan putem računara ili telefona. Međutim, šta je zanimljivo, kada smo učenike pitali šta su oni uradili, da li su nešto uradili, oni su uglavnom preskočili odgovor na to pitanje, odnosno nisu odgovorili na pitanje ili su rekli da nisu ništa uradili. Dakle, u najvećem broju slučajeva učenici su pasivni posmatrači digitalnog nasilja.
Učenici starijih razreda osnovne i srednjoškolci mnogo su više i češće uključeni u socijalne mreže nego mlađi đaci. 80% njih redovno koristi Facebook, kaže Dobrinka Kuzmanović.
3% učenika izjavljuje da roditelji ne znaju da oni imaju profil na Facebooku, 19% učenika kaže da im roditelji traže da im pokažu svoj profil, dok u 26% slučajeva roditelji su prijatelji svoje deci na Facebooku. Koliko se često naši učenici izlažu rizicima na internetu? Podaci su, čini mi se, prilično obeshrabrujući, negde 58% učenika na socijalnim mrežama prihvata poziv za prijateljstvo od osoba koje ne poznaje lično ili koje nije sreo uživo. I to nekih 36%, znači više od trećine učenika to je radilo 3 puta i više. Nešto manji procenat, zapravo nešto manje od polovine učenika, komunicira putem četa sa osobama koje ne poznaje. Oko trećine učenika odgovara na poruke nepoznatih osoba koje hoće da uspostave kontakt sa njima na internetu. 35% učenika ostavlja lične podatke na profilima ili blogovima. Nekih 17% daje lične podatke osobama koje ne poznaje lično i koje nije uživao sreo. Dok 11% prihvata sastanke sa osobama, znači prihvata uživo sastanke sa osobama koje su upoznali preko interneta.
Ono što je istraživanje još pokazalo je da oko 50% roditelja i isto toliko nastavnika ne vlada dovoljno veštinama rada na računaru i zbog toga ne mogu i ne umeju da kontrolišu šta deca rade tokom boravka u virtualnom svetu, ali njih 84% stalno upozorava na opasnosti prilikom korišćenja interneta.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste.
Još 15 minuta ostalo je do 11 časova. Talas je Radio Beograda 1, talasan je do 13 časova, a prvi magazinski sat završavamo još jednom rubrikom o deci. Vrlo važna tema. Šta nam deca jedu? Tačnije, Asocijacija potrošača Srbije sa sedištem u Novom Sadu predstavila je projekat Znamo li šta nam deca jedu, koji se odnosi na decu predškolskog uzrasta. Mališani su u prodavnici sami birali slatke i slane grickalice, zatim su stručnjaci analizirali njihove deklaracije, odnosno sastav, i napravili takozvani nutritivni semafor na kojem možete proveriti da li je nešto zdravo ili nije. To istraživanje namenjeno je pre svega roditeljima i starijima koji uoči novogodišnjih i božićnih praznika pripremaju paketiće za svoje najmlađe. A evo šta je nama pripremila Bojana Karavidić.
Iako u Srbiji postoje dva pravilnika, o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica i drugi, o izradi zdravstvenih i dijetetskih proizvoda, još smo nedovoljno upućeni kolika je važnost sastava hrane koju jedemo, a naročito najmlađi. Da li uopšte znamo da razlikujemo nutritivnu od zdravstvene izjave koje bi trebalo da ima svaki proizvod? Ova prva odnosi se na sastojke, objašnjava profesorka Budimka Novaković.
Nutritivna izjava kaže da neka namirnica ili dijetetski proizvodi nema holesterol ili da je dobar izvor proteina, to vole mladi momci i sportisti. Da je nešto light, da je nešto lako, jel? Majonez light, da je obogaćeno nekim vitaminom, da ima nizak sadržaj masti, što je potpuno dobro, da je sa sniženim sadržajem soli, što je jako dobro ako je nutritivna izjava tačna, da je bez dodatih šećera. E sad, to bez dodatih šećera, to ne znači da taj proizvod ne ima šećera. To znači samo da nema dodatnih šećera, ali može imati prirodno sadržaj.
Zdravstvena izjava, kako joj i ime kaže, odnosi se na sastojke bitne za zdravlje.
Zdravstvena izjava ukazuje da postoji veza između neke namirnice ili nekog njenog sastojka i zdravlja. Kod nas možete svašta videti, zato što to ničim nije regulisano. Može biti u obliku rečenice, slike, logoa, imena. Kod nas vi možete da vidite strašne primere. EFSA, to je slang za European Food Safety Authority, za Evropsku agenciju za bezbednost hrane, koja reguliše to u Evropskoj uniji. Oni dolaze da li je neka zdravstvena izjava istinita ili ne. Da bi se ta zdravstvena izjava stavila na popis istinitih izjava koje dozvoljava Evropska unija, mora da postoji mnogo dokaza. Ta istraživanja nisu ni jednostavna, a nisu ni jeftina.
Projekat Bezbedno je ukusnije finansira Evropska unija, a predsjednica Asocijacije potrošača Srbije Dina Popov kaže da je njegov prvi deo koji se odnosi na konzumiranje grickalica predškolske dece važan baš uoči praznika koji su pred nama.
Mislimo da je najbolji način da pomognemo potrošačima, posebno babama i dedama koje pakuju paketiće, mamama i tatama, i da skrenemo pažnju našim proizvođačima da bi bio red ne čekajući državu, da na proizvodima pišu deklaracije i lične karte kako to i Evropa praktikuje.
Lejla Tasić vođa je ovog projekta. Pred njom je gomila šarenih kesica u kojima su grickalice koje su u prodavnici izabrala deca do 8 godina.
Ono što smo hteli jeste da vidimo šta to deca kupuju, dakle kako da se odlučimo za proizvode. Jednostavno smo decu do 8 godina uzrasta pustili u prodavnicu i rekli da sebi nešto kupe. Dobili smo pune 3 kese raznih proizvoda. Želeli da iščitamo sve ono što na pakovanju nama proizvođači poručuju i čime nas oni to u stvari mame da kupimo upravo njihov proizvod.
Najveći problem je čitanje deklaracija, jer su pisane najsitnijim slovima.
Prvenstveno ono što im zameramo za sve ovo analizu i iščitavanje, bila nam je potrebna lupa, jer prosto golim okom ne možete da iščitate sve to. Ako su i dobronamerno naveli više podataka, stavili su ih nekada nepristupačna mesta ili nisu odabrali adekvatnu podlogu. Više su se vodili dizajnom pakovanja da bude recimo plavo, metalik, pa su izabrali plava slova. To izgleda lepo, ali nije čitanje.
Da biste proverili valjanost proizvoda koji ste kupili, to možete učiniti putem nutritivnog semafora, koji je postavljen na sajtu Asocijacije potrošača Srbije.
Semafor je način da na jedan lakši i manje dosadan način potrošaču u stvari nateramo da čitaju šta je na tom proizvodu koji su kupili. U samom semaforu imate dnevne preporuke, opet govorimo o deci do 8 godina. Koliko je njima potrebno masti, pa od toga zasićenih masnih kiselina, da li ima uopšte transmasnih kiselina, dodatih prostih šećera, soli kao natrium klorid i kao natrium. Da bi olakšali potrošačima, mi smo na našem sajtu napravili takozvani nutritivni semafor, gde vi jednostavno uznate bilo koji proizvod, ukucate vrednosti za masti, dodate šećer i soli, zavisno od toga šta je istakao proizvođač, nisu sve vrednosti istaknute, i pali vam se crveno svetlo ukoliko je prevelika količina, žuto ako nešto srednje i zelena ako je u granicama.
Za one koji nemaju računar, štampani materijal nalazi se u časopisu Potrošački reporter, a povremeno će ga deliti u velikim marketima uoči praznika.
Mi smo i štampali, tu su veličina vizit karte, semafor koji s jedne strane ima tabelu koju sam govorila, s druge strane imate opet legendu, opet u bojama semafora. Koristit ćemo ovaj period koji nam sad dolazi, vreme novogodišnjih paketića, da budemo prisutni na takvim skupovima.
Adresa sajta je apos.org.rs. Sljedeća akcija Asocijacije potrošača Srbije u projektu Bezbedno je ukusnije jeste analiza čipsa.
E, to nam treba. Analiza čipsa. 10:52. Verujem da ste mnogo toga korisnog čuli u rubrici Bojane Karavidić, a već postoje i potpuni obožavaoci naše petominutne emisije Srpski na srpskom, koje počinje za 3 minuta. Posle vesti u 11 na ovom mestu u studiju Radio Beograda 1 sešće koleginica Zorka Đukanović, koja će ugostiti Milovana Drecuna, Petra Pekovića i Bojana Đurića, a sa svojim gostima razgovarat će o tome zašto još uvek nema platforme o Kosovu i Metohiji i šta u njoj treba da piše. Moje ime je Elizabeta Rasenović i bit ću ponovo sa vama u emisiji U ovom trenutku. Sunlight hurts my eyes. And something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. It's gonna be